Rosalía, poeta na beira do mar. Capítulo 1.
Aboa, contame de novo a historia da Rosalía. Esa, a de cando Rosalía estivo aquí no Seixo. Contame.
O sol quenta aínda sobre a fraga de setembro vestida. Xa está a caer máis aló da ría de Ferrol. Marica, unha moza do Seixo, contempla o leve movemento que hoxe ten o mar e enche o nariz para que a súa pituitaria reteña o arrecendo da terra. Terra que mañá vai deixar atrás. Como dende nena, ela senta aí, nunha lombiña verde, dende onde pode ver o mar e escoitar o murmurio das árbores. Como dende nena, Marica lee versos de Rosalía de Castro.
Pensei que non hai nada novo embaixo do ceo, que antes outros pensaron as cousas que ora eu penso. E ben, para que escribo? E ben, porque así semos, relóxs que repetimos eternamente o mesmo. Tal como as nubes que impele o vento e agora asombran e agora alegran os espazos inmensos do ceo, así as ideas loucas que eu teño. As imaxes de múltiples formas, de estranas feituras, de cores incertos, agora asombran, agora aclaran o fondo sin fondo do meu pensamento.
Marica, Marica, onde estás? Marica, Marica, aí andas.
Aboa.
Ah, entón vaste ir.
Sí, aboiña, coñecer o mundo.
O mundo aínda, pero a xente é máis ou menos igual en todas as partes.
Ti non queres que me vaya.
E como vou querer? A min gustame verte a miúdo e saberte cerca. Pero vaya, eu non digo nada. É a túa vida e pareceme ben que fagas o que ti vexas con ela.
Falaremos moito, vale?
Pobre de ti se non o faz.
Vou estar ben. Vou con traballo xa. E aprenderei da gaita escocesa para tocarche logo unhas pezas.
Está ben iso. E tesme que mandar o que escribes, eh? Non deixes de facelo. Xa sabes o moito que me gustan os teus contos.
Mandarei.
Vaya, eu traio aquí un tesouro para que o leves contigo. E que non esquezas de onde ves.
Aboa, non o podo creer.
Non vou agardar a morrer para que a leves. Ah, xa tua nai non puido recibila.
Pero para min ela tamén está nesta camisiña. Como está viva no meu corazón, aboa.
E no meu.
Que fermosura.
Marica, non esquezas quen és, nin de onde ves. Non o esquezas. Esta camisiña do liño vello de Escocia ten xa 150 anos polo menos.
135.
O que sexa. A túa tátara 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 aboa, Marica da Fraga, teceu unha casúas más para a súa filla. Xa sabes, a tátara tátara Rosa, que casou cun de Cais. A nosa antepasada xa lle falou así: se ben me alegro de que cases ben, quero que leves esta prenda feita toda do traballo da túa nai, que aínda que ingrato, damos meus diñeiros e puiden así ter casa, e o teu pai non marchou pa Cuba. Va a ser muller dun home de mar. Díxolle así, sabes? Va a ser muller dun home de mar e ademais diso militar. Iso non vai ser doado. A soidade vai ser o teu amante. Que non che falte de nada, nena, é o meu desexo. E xa sabes, aquí está a túa casa pa cando sexa que precises.
Eu sei, aboa. Somos mulleres fortes. Moitas, vivimos en homes. E o noso traballo deunos para comer e criar. Non esquezo. Eu son polo menos a sétima xeración. Eu tamén son. Eu non o esquezo.
Canta xente marcha.
De aquí sempre marchamos. Semella, non?
O fogar case sempre só. Emancípanos a necesidade. Que lías cando cheguei?
A Rosalía.
Ai, pero este libro non xo deixo levar.
Non, xa sei. Só collín para vir aquí a ler.
Leme algún, anda. O teu avó lía para min coa súa voz tan fermosa. Leme ti algún.
A ver, estaba con isto. Diré desde estes versos, y é verdade que ten estrana insólita armonía, que neles as ideas brilan pálidas, calerrantes muxicas, que estalan por instantes, que desaparecen xiña, que se asemellan á parruma incerta, que voltexan no fondo das cortiñas, e o susurro monótono dos pinos, da beira-mar bravía. Eu direi vos tan só que os meus cantares, así saen en confuso da alma miña, como sae das profundas carballeiras o comezar do día, rumor que non se sabe se é rebuldar das brisas, si son beixos das flores, si agrestes, misteriosas armonías, que neste mundo triste o camiño do ceo buscan perdidas.
Que fermoso! Eu tamén oi o rumor das carballeiras. E ti tamén, neniña. Escribes coma ela.
Quen me dera. Non, pero vou levar a Rosalía as nenas e os nenos do mundo.
Faz ben, e máis tamén os teus contos. Hai que contar os contos das mulleres, queridinha, que os dos homes xa se contan dabondo.
Ti sabes o que escribiu Rosalía nun libriño, nun prólogo?
Non, que?
Ela dicía que no seu tempo aínda non lle será permitido escribir ás mulleres do que senten e o que saben.
Razón tiña de máis. Moito avanzamos, marica.
Non tanto, que aínda queda moito, aboiña.
Sei, sei. Xa sei como che insultaron ese facto de burros e ignorantes por escribir o que pensas no Facebook do demo. Por iso, marica, non esquezas quen és, nin de onde ves.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos.
Aboa, contame de novo a historia da Rosalía. Esa, a de cando Rosalía estivo aquí no Seixo. Contama.
Moito che gusto o relato.
Sí, e cada vez que mo contas hai algo novo. Encántame.
Mas todo o que digo é verdade.
Unhas cousas máis ca outras. Contame, aboa.
Pois, esta historia contou llave Lauroriña a tatara 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 marica. Din que corría o ano 1853, máis ou menos. No Seixo non se vivía mal de todo.
Iso parece motimismo. Eran tempos duros e moitos homes íanse porque había fame, aboa.
Xa, sí, é verdade. Pero por aquí xa sabes que pasaban todas as mercadorías para Ferrol, e coa fábrica de tecidos algúns cartiños se sacaba, e dicíase que as rapazas do Seixo ían sempre moi ben vestidas, e as festas do Seixo eran ben concurridas. Eu conto, estou no contando eu.
Pola máxia da boa contadora, desprégase ante os ollos de marica aquela festa. Aló, polo ano 1853, a xente toda comía e bebía ali mesmo, na beira do mar. Marica viu como a figura da Virxe do Carme se erguía tras dúas barricas de viño, como altar pagán ao que todos, mozos e mozas, ricos ou pobres, reverenciaban alegres todiños. Marica viu, a través das verbas da boa contadora, como ían aparecendo as xentes na festa do Seixo. O Xan deixa ali a Pepe, axeonllado ante as barricas, bébedo e irreverente. A bella Maruxa chega cos seus queixos e bolas. Manuela e a bela Auroriña, traballadoras da fábrica de tecidos, como tantas mulleres do Seixo, traen rosquillas de anís. Hoxe veñen sen marica da Fraga, que vai perder a festa, a pobre. Cuco, afamado gaiteiro, ven tocando con Pedro do Bombo. Por toda a fraga hai risas, bebe dos bulideiros e dormentes, bicos roubados e regalados, guitarras, bombos, pandeiros, cancións, mariñeiros de aquí e de acolá. Os señores e as señoras trouxeron mesas e cadeiras e copas de vidro, puxeron as súas mellores galas, peitearon ben os bigotes e rin baixo seus parasóis de sedas e encaixes. Todos, despois de comer e beber, cada un fai e fala o seu parecer. O viño era o viño, miña nai, que fai rir, fai dormir e fai as cores da cara sair. En unha lomba verde, como a Galicia mesma, como a Galicia toda, unha muller nova, de mirada fonda e relucente, co pelo recollido e bo vestido, toma o lugar mesmo no que Marica escoitaba a súa avoa. O cadro xa está completo. A muller dende a lomba está a contemplar o mundo con eses seus ollos. De cando en vez, escribe como a posuída nun fermoso e desgastado caderno de coiro.
Se a vernos, Marica, nan tronte viñeras, a festa do seixo na beira do mar.
Seguro que xa sabedes quen é a muller que sentou na lomba en 1853, non? Pero quen é a que mira para o gaiteiro polo fío do ollo? Como vive a Manuela Come emigrado? Por que Marica da Fraga perdeu a festa? No próximo capítulo saberedes. Agora imos deixalos ali, de festa, coa señora detrás do tonel e o viño nas cuncas. Rosalía, poeta na beira do mar. Interveñen Maite Vilar como Marica e Rosalía de Castro, Lourdes Salido como a avoa e a bella Maruxa, Miguel Martínez Bede como Cuco Gaiteiro, Manolo Rojo como Pedro do Bombo e Don Xosé, Pilar Couce como Aurora e Carolina, Ana Martínez como Manuela e a dona, Víctor Díaz como Xan e Xosé López Trigo, Fermín Requeijo como Pepe o Borracho e o dono, Carmen Caeiro como Dona Cándida e Xoana Primoi como Dolores e María. Eles integrantes do grupo de teatro Teruca Bouza do Seixo, xunto con Eugenia San Martín, autora e directora, Xavier Fernández nos controis e máis eu, Enrique Sanfiz, como narrador.
Se a vernos, Marica, nan tronte viñeras, a festa do xeixo na beira do mar. Ti riras, Marica, que nunca te riches debaixo dos pinos do verde pinar. Debaixo dos pinos do verde pinar.